sual ortaya çıkabilir ki, bu da üçüncü meselemizdir bu mevzuyla ilgili. Neye göre alimler bugünkü güne tayin olunur? Bəs neye göre o insanları tayin edirlər? Mən sizə indi inşallah o səbəbləri qısa şəkildə izah etməyə çalışacağım qardaşlar. Bunların ən böyük təsiri, ən böyük səbəbi, alimlərin bugünkü gündə ən böyük təyin olunmağının birinci səbəbi, o təyin eləyənlərin qərb fikrini daşıyanlardan təsirlənməsidir. Çünki qərb ölkələrində məşhur bir onların ibarəsi var. İnsanlar danışıqlarında azaddılar. Bu şeyi radioda, televizorda, qazetdə hər yerdə danışırlar. Ona görə baxırsan ki, biri hakim haqqında danışır, biri nazir haqqında danışır, biri vəzir haqqında danışır, filan şey, hamının haqqında danışırlar. Buna nə deyirlər? Hürriyyəti təbir, yəni danışıq azadlığı. Kim nə ağzına gələni danışır. Bu şeyi İslam aləmində yaymağa çalışırlar ki, insanlar danışmaqda azaddılar. Kim nə istəyir onu danışır, heç kəs heç kəsin qarşısına çıxa bilməz. Bu fikirlər də bugünkü gündə İslam aləmində medyalarda çox gündəmdədir, möhtərəm qardaşlar. Çox yayılır. Xüsusən də gənc təbəqələrin arasında bu onların beyninə yertilməyə çalışır ki, yəni kimlərsə haqqında fikrini söyləyə bilərsən, kimlərsə haqqında deyə bilərsən, bunun heç bir sıxıntısı yoxdur. Bunda insanları həvəsləndirmək üçün bəzən statlar da gətirirlər sələflərdən. Görmürsənmi, İmam Şəvkani filan Sıddıq Həsənin haqqında danışır. İmam Buxari Yahya ibn Ma'in haqqında danışır. İmam Əhməd ibn Hənbəl nə bilim filan haqqında belə sözü deyir. Hətta insanlara bu fikri soxmaq üçün, bu fikri onların beyninə yeritmək üçün bəzən əziz qardaşlarım sələflərdən statlar da gətirirlər. Hansı ki bu Əli radiyallahu anhunun Buxarədə gələn ən məşhur sözünə bənzəyir ki, bu söz haqq sözdür, lakin arxasında batil istəyirlər. Deməli birinci təsir, birinci səbəb bu fikri daşıyan insanların qərblilərdən, Avropalılardan, Amerikalılardan təsirlənmələridir. Və onlarda necə başqalarının arxası ilə danışmaq dəyərsiz və küçümsəl bir şey olub, bu insanlar onlardan bu söz eşitməkdən ona görə ağızlarına gələni danışırlar. İkinci səbəb, qardaşlar, hizbiçilik. Bu nöqtəyə diqqətlə nəzər salın və bu nöqtəyi anlamağa çalışın. Alimlərə təyin eləməyin ən böyük səbəblərindən biri bugünkü də hizbiçilikdir. Yəni, müəyyən bir insanın ətrafında toplanmaqdır sadəcə. Bu insanın ətrafında bunlar toplanacaq, onların ətrafında onlar toplanacaqlar və onlar bir-birlərinə nə isə deməzdən qabaq götürdükləri rəmzlərinə deyəcəklər, böyüklərinə deyəcəklər. Ona görə bugünkü gündə bu hizbiçiliyin ən böyük pis reaksiyalarından, təsirlərdən biri odur ki, onlara muvafiq olmayan hər hansı bir fətva sahibini təyin eləməyə hazırdılar. Məsələ, bunlar bir fikir, bir ideyanın üzərində alışıblar, bu fikri götürüblər, bunun üzərində tərbiyə olunublar. Kimdən gəlsə o fikrə zidd olan bir şey, o insanı yerlə barbar eləyirlər. Bu insanı darmadağın eləyirlər. Bu insanın ətini yeməkdə, irzinə toxunmaqda, haqqında pis şeylər danışmaqda heç çəkinmirlər. Bu hizbiçilik, qardaşlar, həqiqi olan bir şeydir. Bəzən insanlar var ki, bunu sələfilik pərdəsi arxasında eləyirlər. Amma hizbiçiliyin açıq mənası odur ki, hizbiçiliyin bir cəmaat, bir insanın ətrafında, yəni körü körənə ona təqlid edərək toplanan insanlardır. Hizbilər bunlardır. Yəni bir insanın zatında görürlər bütün doğruluğu. Yəni kim filanı sevirsə sələfi odur. Kim ancaq filanı təqdirə qoyursa əhl-i sünnə o sayılır. Yəni müəyyən bir şəxsdə, müəyyən bir rəmzdə görürlər sələfliyin və doğru yolun anlayışını. Bu, ən böyük hizbiçiliyin təməllərindən biridir, qardaşlar. Sələflər hizbiçilikdən danışanda əsas bu nöqtənin ətrafında fırlanırlar. Çünki İslam əqidəsinə görə, əhl-i sünnə vəl cəmaəyə görə kimsə masum deyil, kimsə günahsız deyil. Nə də heç bir kəs bütün şəriəti bilə bilməz, nə əməl edə bilməz, nə də daşıya bilməz. İsmət bütün ümmətdədir, möhtərəm qardaşlar. Haq, şəriət bütün ümmətdədir, bütün İslam alimlərindədir. Amma müəyyən bir şəxsə bunu nisbət eləmək, haqqın hamısını onda görmək, kim onu sevirsə, kim ondan elm alırsa, kim onu yaxşı deyirsə, ancaq sələfi budur. Ondan başqası bu deyil, bu hizbiçiliyin ta kəndisidir. Muhammed ibn Salih Hüseymin rahimahullah deyir ki, bəzi insanlar var sələfliyi hizbiçiliyə çevirib. Deyir, bu bir sirdir. Çünki sələflik hizbiçilik deyil. Sələflik umumi bir mənhəcdir. O da kitab-ı sünnəni sahabələrin, tabiinlərin, tabiinlərinin, tabiinlərinin və onların yolu ilə gedənlərin anladığı kimi götürmək. Sələfliyin mənhəci budur. Bunun üzərində qurulub sələfin mənhəci. Kim bu yolla gedirsə, o insan sələfidir. Amma bunu deyir, hizbiçilik halına gətirmək ki, ancaq bu dəstədir sələfi, bunlardan başqa olanların hamısı xələfidir və yaxud filanlardır, filanlardır, bu sələfilik deyir, həqiqilikdə bu hizbiçiliyin ta kəndisidir. Bu hizbiçilik, əziz qardaşlarım, bugünkü gündə alimlərə kim, bəzilərinin dil atmaları. Biz görmüşük, bunu eşitmişik. Bəzən görürsən ki, bəzilər sələflikdən danışır-danışır, onun sözünü rədd eləyəsi böyük bir alimdən stat gətirəndə başlayır ki, o da xata eləyə bilər də. O kimdir ki, onun filan sözləri var, filan alimlər ona rədd qaytarır. Və deyirlər ki, o haqqdadır, bu da. Başlayır nə eləmək, onu gözdən salmağa. Nəyə görə? Çünki onu müəyyən məsələdə müxalif oldu. Bu ədalətsizlik, möhtərəm qardaşlar. Doğru yol, bu məsələdə doğru yol odur ki, qardaşlar, biz alimlərə qarşı mövqeyimiz bəlli olacaq. Müəyyən bir alimə qarşı təəssübluq, hizbiçilik etməyəcək. Sələfi əqidəsini danışan bütün alimlərə hörmətimiz olacaq. Onların dediklərini, dəlil üzərində qurduqları sözlərin hamısına hörmətimiz olacaq. Götürüb əməl etməyə çalışacaq. Onların kitab-ı sünnəyə dediyi zid kəlmələrin hamısını rədd eləyəcək. Bunları rədd eləməklə bərabər onlara qarşı yenə hörmətsizlik eləməyəcək. Sələfin əqidəsi və mənhəci budur. Sələfin getdiyi yol budur. Alimlərə olan mövqeyi də budur. Və bunun üzərində getməmiz lazımdır ki, hətta bu tən etmək fitnəsindən qardaşlar uzaq qala bilək. Üçüncü səbəb fətvada tələsmək. Bəzi insanlar var ki, filan haqqında, filan alim haqqında, filan şeyx haqqında, filan dəvətçi haqqında bir dənə söz eşitdisə, başlayır onu yaymağa. Bu, belə olmaz. Tələsməməlisən. Və yaxud da bunu növbəti şeyə salaq, dedik ki, üçüncü səbəb fətvada tələsmək. Yəni, bir insan qabağına qoydu, bir kitabı oxudusa, tez öz anlayışına görə fətva verməyə tələsməməlidir. Xüsusən də içtihad məsələləri ilə olan məsələlərdə. Xüsusən də hökmü böyük olan məsələlərdə. Xüsusən də, əziz qardaşlarım, alimlərin, yəni o məsələləri müasir məsələlərdən saydığı məsələlərdə. Xüsusən də həddi zatında hökm veriləsi məsələlərdə. Məsələ, hansı hökumətin İslam hökumətidir, hansı hökumətin qeyri-İslam hökumətidir. Harada döyüş varsa orada hökmü cihaddır, yoxsa cihad deyil. Və yaxud da cihaddırsa fardu ayndır, yoxsa fardu kifayədir. Bu cür içtihadla və dəqiq və geniş olan məsələlərdə. Müəyyən bir kitabı oxuyub, müəyyən bir-iki məsələlərə toxunub da belə məsələlərdə insan şəxsən özü fətva verməyə tələsməməlidir. Məsələ ilə ilgili bütün dəlilləri, bütün rəyləri ortaya toplayıb, onu oxuyub, elm əhlinin rəylərini götürüb və yaxud o məsələləri elm əhlinin məsləhət eləməklə bu məsələnin həqiqətinə vara bilər. Amma müəyyən bir kitabı açıb oxuyub da tez də fətva verməsi, əziz qardaşlarım, bu tənin səbəblərindəndir. Dördüncü, əziz qardaşlarım, bəzi alimlərə dedikləri sözlərlə qürurlanması. Məsələ, görürük ki, yəni mənfi müsbət. Mənfi tərəfdən baxsaq, baxırıq ki, sələflərin bəziləri haqqında yəni ki, tənləri var. Cərh tədil elmi deyirlər, hədis elmi. Hansı ki, ona isnad elmi deyirlər. Yəni, hədisi rivayət edən kişilərin haqqında məlumat. Bu, zəruri elmlərdəndir, yəni hədis alimləri üçün. Çünki hədisin səhih olması üçün rivayət eləyənlərin kimlikləri bəlli olmalıdır. Ona görə bəzi o isnadda olan kişilər haqqında, bəziləri haqqında danışıblar. Mənfi fikirlər söyləyiblər. Onların bir-birləri haqqında dedikləri şeyləri gedib baxaraq, oxuyaraq, təsirlənib gəlib sonra ona buna dil atmaq doğru deyil. Bəzi insanlar var ki, gedib haradasa bir fakültəyə oxuyur, gedib haradasa 5-6 hədis, nə bilim, bir-iki hədis kitab əzbərləyir, daha özünü mühəddis hesab eləyir. Özünü hədis alimi hesab eləyir. Özünü cərh tədil alimi hesab eləyir. Daha dil atmadığı adam qalmır. Özündən başqa belə deyək, kimdənsə razı deyil. Bak, bu, əziz qardaşlarım, bu bəladır həqiqi. Bu bəlkə də belə kitablar oxuyub, onu gerçək şəkildə başa düşmədən təsirlənməyin nəticəsindən də bu. Və həmçinin də bunun müsbət tərəfləri var. Məsələn, bəzi alimlərin sözləri var. müsbət cəhətdən deyirlər ki, məsələ kim kimin sünnə əhli olmaq istəyirsə, baxın görün Əhməd ibn Hənbəli sevibdir. Və yaxud da müasir alimlərdən deyənlər var ki, məsələ Şeyx Abbad rahmehullah deyir ki, kim bugünkü gündə Şeyx Albaniyə tən eləyirsə, bilin ki, o sünnə əhli deyil. Yəni sünnədən uzaq olan bir insandır. Bu cür alimlərin bir-birinə qarşı olan söhbətləri haqdır. Və bu gözəl zənnən irəli gəlir. Və xüsusən də burada nəzərdə tutulan belə sözlərdə bidət əhlidir. Çünki onları ən çox belə insanlar ən çox tən eləyən insanlar bidət içində boğulan insanlardır. Amma bu o demək deyil ki, o insanların ətrafında toplanaraq hizbi törədəsən və onları şəriətdə insanlara hökm vermək üçün bir meyar götürəsən. Bu o mənada gəlmir möhtərəm qardaşlar. 5-ci səbəb alimlərə tən etməyin, 5-ci tən etməyə səbəb olan 5-ci səbəb əziz qardaşlarım, onlar haqqında deyilən məsələləri dəqiqləşdirməmək. Onlar haqqında deyilən şeyləri dəqiqləşdirməmək. Yəni bugün eşidirik ki, ha deyirlər filan alim də belə fətva verir. Yəni bir qardaş kimi deyirəm, mənim özüm belə eşitdiyim şeylərin çoxlarını isbat eləməyə çalışmışam, 90%-nın yalan olduğunu kəşf eləmişim. Bəzən yazılı kitablarda hansı ki nəşr olunur. Bəzən eşitdiyim media vasitəsilə sözlərdən, bəzən qardaşlardan ki, filan alimin belə bir sözü var, eşitmişsən və yaxud da filan alim də belə deyə eşitmişsən, bu sözü özümdə qeyd eləyib dəftərdə araşdırma etmişəm, alimin haqqında dediyinin tam tərs olduğuna rastlaşmışam. Ona görə alimlər haqqında verilən xəbərlərdə onu ürəyinə salmazdan qabaq, ona inanmazdan qabaq sən onu dəqiqləşdirmən lazımdır. Hətta səndən zaman alsa belə tələsmə. 3 gün, 4 gün sən bunu təsəbbüt edə bilmədiyinə görə, dəqiqləşdirə bilmədiyinə görə tələsərək yəni fikir söyləməyə çalışma. Sələflərdən eləsi olub ki, hədis eşidib. Lakin hədisin əsl rivayətçisinin kim rivayət etdiyini bilməyib. Götürməyib, soruşub ki, bunu rivayət edən kimdir? Deyiblər ki, İraqda biri. Mədinədən İraqa bir aylıq yol var. Atla, dəvə ilə və yaxud da yürüyərək bir aylıq yol var. Bu adam səfərə çıxır. Sələflərdən çıxan olubdur. Ki, gedə görə ki, doğrudan da bu hədisi filan Rasulullahdan eşitibdir. Bu sahabələrdən olub, möhtərəm qardaşlar. Və İraqa gedib, çatıb, görüb ki, adamı axtaranda deyiblər ki, bu adam Misirə gedib. Oradan səfərə Misirə çıxır. Yolda ölüm qalım söhbət olur. Hələk olmaq üzrə olur. Amma Allahın müvaffaqiyyətilə gedir, Misirə də çatır. Adam haqqında gedir, adamı tapır orada. Soruşur ki, sən bu sözü Rasulullahdan eşitmişsən mi? Və sonra deyir ki, bəli, mən Rasulullahdan eşitmişəm. Və sonra onu başlayır insanlara rivayət etməyə. Mənfi müsbət sözlər olsun, mənfi olsun, müsbət olsun, fərqi yoxdur. Bir alimin haqqında bu şey deyildisə, onu sübuta yetirməyin lazımdır. Bu şey müsbət cəhətlərdə çox önəmli deyil, əsas mənfi məsələlərdə. Alimlər haqqında nə bilim, filan belə deyil, filan belə edib, filan belə edib, bunları təsəbbüt etməyiniz lazımdır, qardaşlar. Belə olsanız, inşallah bu xəstəlikdən rahatlıqla canınız can qurtarılacaq. 6-cı səbəb, qardaşlar, alimlərə tən eləməyin 6-cı səbəbi başda olanlardan biri, bu da həsədkarlıq. Bəzən görürsən ki, müəyyən alimin, müəyyən elm tələbəsinin, müəyyən dəvətçinin şöhrəti olur və o insanlar tərəfdən sevinir, sevilir, hörmətə qoyulur. Baxırsan ki, onun paraleli olan, onun kimi olan başqa birisi buna tav gətirə bilmir, buna dözə bilmir. Və başlayır neynəməyə? Həm yalana düşməyə, həm iftiraya düşməyə, həm nəmmamlığa düşməyə, həm qeybətə düşməyə, hansı ki, bunların hamısının səbəbi də əsas həsəddir. Və ona görə, qardaşlar, bizlər hamımız, kişi, qadın, qoca, cavan, kim olursa olsun, qəlbimizi hamımız saflaşdırmamız lazımdır. Bu çirkin həsədkarlıqdan, bu qədərə qarşı olan və bu ümitsizlikdən özümüzü təmizləməmiz lazımdır. Saflaşdırmamız lazımdır. Vallahi deyirəm, qardaşlar, bu haqda dəfələrlə danışmışıq. Lakin bir məsələni mütləq bilməmiz lazımdır ki, həsədkar insan hamıdan çox elə özü əzab çəkir. Ona görə özünə yazığı gəlsin ən azından halı belə olan insanın. 7-ci səbəb, qardaşlar, cahillikdir. Hansı ki alim bayaq onu dərs əsnasında zikr elədi ki, alimlər haqqında, alimləri təyin eləmək onlar haqqında pis danışmağın səbəblərindən biri cahillikdir. Yəni bir insan həqiqətən onların qədrini, qiymətini və yaxud elmin nə qədər dəyərli olmadığını bilmədiyinə görə o insan dil atmaqdan da çəkinmir. 8-ci və sonuncu səbəb başçılığa can atmaq. Alimlər haqqında pis məlumat verməyin və yaxud onları təyin eləməyin əsas səbəblərindən biri başçılığa can atmaq. Bəzi insanlar var ki, onların qabağında alimlərin fətvası manedir. Yəni, baş can atmaq istədiyi şeylərdə alimlərin fətvası ona mane olur. Ona görə o baş can atdığı o başçılığı əldə eləmək üçün yeganə vəsilədir və yaxud da çıxış yoludur ki, alimlərə gərək təyin eləsin. Onları etibarsız hesab eləsin ki, hətta onların dediyi fətvanı kimsə gətirib onlara şamil eləməsin. Bunu, yəni, ayni olaraq, ayni, yəni şahid olaraq gözümlə görmüşəm mən belə, və yaxud da qulağımla eşitmişəm belə şeyləri. Ki, bəzi insanlar olub ki, mötəbər bir alimin fətvası onun ümid etdiyi bir şeyə aid olmadığına görə başlayıb o alim haqqında pis fikirlər verməyə. Hətta hizbçiliklə, ixvançılıqla, nə bilim, təkfirçiliklə belə şeylərlə ittiham eləyiblər. Böyük alimlərdən birini. Böyük alimlərdən birini. Bunu da kim eləyib? Özünü sələfi görən birisi. Nəyə görə? Çünki alimin fətvası onun o tamahkarlığına mane olurdu. Alimin fətvası onun elədiyi bir münkərə mane olurdu. Ona görə heç ona sərf eləmədiyinə görə baxırsan ki, deyir ki, hə, onlar çaşıblar, nə bilim, filanın dövrü deyil daha. Və yaxud da filan olmayandan sonra filan belədir. Bəzi insanlar var, görürsən, ləcnənin fətvasına dil atırlar. İndiki böyük alimlərin ləcnə fətvaları var. Ona sərf eləməyəndə, hə, ləcnə düz demir, ləcnənin başı qarışıb. Və yaxud ləcnənin filan şeydə xata eləyib. Ləcnənin bir insan etiraz eləməyə haqqı var. Lakin haqq etiraz elədiyi şeyi ləcnədən yüksək alimlərin sözünə sübut eləməlidir. Yoxsa öz rəyinə görə, öz zövqünə görə, öz kefinə görə kiməsə izin verilmir ki, ləcnə kimi, ləcnənin yer tutduğu fətvalara və yaxud ləcnənin alimlərinə kimsə dil atsın. Deməli, qardaşlar, ən böyük alimlərə təyin etməyin vəsilələrindən, səbəblərindən biri də, qardaşlar, alimlərə dil atmağın başçılığa can atmaqdır. İmamlığa can atmaqdır. Müftülüyə can atmaqdır. Və yaxud da müəyyən vəzifələr olsun. Belə şeylərə can atmaq insanları bir-birinə bu hala gətirib çıxardır. Bu, sizlərlə paylaşdığım üçüncü məsələ idi. Lakin iki məsələ qalır. O da alimlərə təyin eləməyin bəxş etdiyi pis təsirlər cəmiyyət və fərdlərin arasında. Bir də biz bunu necə müalicə edə bilərik? Bu sıxıntıda necə çıxa bilərik? Bu iki məsələni İnşallah, əgər mümkünsə, istəyərdim ki, gələn dərsdə izah eləyək. Çünki mənə gəldikdə problem deyil, hər ikisinin izahatını indi verim. Lakin mən qorxduğum şey odur ki, siz yorunuq olasınız, siz buna müsait olmayasınız və yaxud da sizin üçün artıq bu danışılan şeylər çox ola. Ona görə, əgər imkan olarsa, deyirəm, burada dərsi kifayətləndirək Allah Taalanın izni ilə və gələn dərsdə də inşallah qalan o növbəti iki məsələyə toxunaq. Və sonra sual-cavab məsələsinə daha geniş yanaşaq. Allahdan istəyirəm ki, bizləri eşidib faydalardan etsin və bilmədiklərimizi öyrətsin və bildiklərimizi əməl etməyi nəsib eləsin. Dillərinə və qəlblərinə hakim olan bəndələrindən etsin. Allah Taalandan diləyirəm ki, onun Allah Taalanın əzəmətini dərk eləyən, Allah Taalanın əzəmətini bilən, Allahdan layiqi şəkildə qorxan insanlardan etsin bizləri. Və alimlərə qarşı insaflı, ədalətli, şəriətdə necə gəlibsə o şəkildə olmağımızı Allah Taala bizlərə nəsib eləsin. Xurafətdən, zəlalətdən və buna aparan vəsilələrdən Allah Taala bizləri, zürriyyətlərimizi, ailələrimizi və bütün müsəlmanları Allah Taala qorusun. Və sallallahu aleyhi və səlləm və barik alə nəbinə Muhammed və alə alihi və ashabihi əcməin.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.